Gepleýär Adatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 22-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şu habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine. Ukrayna harbylarynyň medpuwat sözçüsi hökümet güýçleriniň Donetsk aýroportundaky pozisiýalarynyň iýde çekilendigini habar berýär.
Сьогодні зранку у Ленінському районі міста Донецька, це південна частина міста.
Дюйви Бішкекте єрлечен Улму Барлау Меркеднің директори Ислам Дөвлеті атлы сүнні екстремист топорының Меркеді Азияны бұлаштырма үчін 70 миллион американ доллары чеметінде сирішті қой веріянның айдияр.
Malik hun mavarının ahir topar varadakı duydursunna Ислам Дөвлеті топорының октябр айынна кыр видеосы гөдөңіне тұтылияны менгіяр.
Owansanyň prezidentiniň Türkmenistana edýän resmi saparynyň 2-nji gününde Türkmen prezidenti Owansana aktarylan elektrik energiýasynyň mukdaryny artdyrmagy wada berdi.
Öten ýylda iki ýurdun arasyndaky töwde gatnaşyklarynyň jemi görkezijisiniň 1 milliard dollardan hem geçendigi aýdyldy.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäti bilen şert habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Ukraina harbylarynyň medpuwat sözçüsiniň hökümet güýçleriniň Donetsk aýroportundaky terminalyň binalarynyň iýde çekilendigini habar berýär. Ukraina hökümet güýçleri gürrüňe diýen bu täwitin kontrollugyny gödäkçilik etmek üçin ortpara separatistlerine garşy inçe maýwary görüşüp gelýärdiler. Bu aralykda 22-nji ýanwarda medpuwat terişleriniň beren maglumatyna görä ortpara separatistleriň kontrolundaky Donetsk şäheriniň jemgyýetçilik transport durulmasyna bolan partlamada azdan 6 adam öldürildi. Bu partlamanyň näme netijesinde bolan warada henide çenli maglumat berilmeýär. Emma Käbir medpuwat habarlarynda minamyotyň we artilleri okunyň uçurulmagy netijesinde trolleybusyň partladylandy habar berilýär. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň 22-nji ýanwarda ýaýradan maglumatynda Donetsk aýroportynyň käbir bölüklerinin kontrollugynyň hökümet güýçleriniň gödäkçiliginde saklanyp galandygy we çaknaşyklaryň henitem dowam etýändigi bellenýär. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Türkmenistana 2 günlük resmi saparyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň medpuwat edarasynyň berýän maglumatyna görä 21-nji ýanwarda Aşgabatda Owan prezidenti Ashraf Ghani Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşdy. Maglumatda iki ýurdun resmileriniň Türkmenistany Owansanyň we Pakistanyny süwlen Hindistany birikdirýän gaz geçirjiniň taslamasynyň guruluşy barada maslahat edenligi bellenýär. Şeýle-de Ghani we Berdimuhammedow Türkmenistany Owansany we Täjikistany biriktiren demir yol taslaması ve Türkmenistan'dan Owansana aktarılan elektrik energiyasının miktarını arttırmak ihtimali barada gurrun edendigini aktarýar. Şol bir wagtyň özüne 21-nji ýanwarda Owansanyň paýtagty Kabulda Owan senatory Gul Muhammed Rasuly parlamentde çykyş edip, soňky aýlarda Türkmen Owan serhediniň golunda islamçy söwüşçileriň şol sanda merkezde Aziýaly söwüşçileriň göze iýlendigi dogrusynda çykan maglumatlar barada aladylanma bildirdi. Ислам Дәүләте атлы Исламчы топорун сөйөшчүлөрүнө каршы көрөшөн Бирлешен Штаттардын лидерлигиндеги коалиция кирген 20-ден көбүрөөк юрдун жогору даражалуу расмийлери Лондондо дуушуялар. Расмийлер бу дуушун дубамында экстремист топорго каршы көрөшмөк тагалларын маслаа дедиялар. 22-нчи январда бир күн дубам этче конференция Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари Джон Керри ве Британиянын дашаре иштер министри Филип Хаммонд тарапынан курамалаштырылып, оңо Ирагын премьер-министри Хайдар Ал-Абади хем катнашар. Islam Dövleti atlı söwüşçi toporun maliyeleştirilmeginin ve ona daşary yurtlu söwüşçilerin goşulmagynyň öňüni almagy maslahaty dediler. Şeýle-de olar Islam Dövleti atlı toporun söwüşçilerine garşy öz sewitine göre şalp berýän yerlileri has köp harby ýardym ve insanperwer kömek bilen üpçün etmek meselelerini hem serediler. Owansanyň paýtagty Kabulda 100 çemesi adam Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalynda Muhammed Peygamberiň karikaturasynyň çekilmegine garşy protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. 22-nji ýanwarda protestçiler ellerinde gyzyl ýürek çekilip Peygamberiň ady ýazylan plakatlary götürdiler we Fransanyň Kaullaky ilçihanasynyň golunda ýürüş geçirdiler. Demonstrantlar Owan hökümetine ilçihananyň ýapylmagy we Fransuz ilçisiniň ýurtdan çykarylmagy üçin çağırış etdiler. 7-nji ýanwarda Islam söwüşçüleriň Charlie Hebdo jurnalynyň Parijdäki binasyna hüjüm etmegi netijesinde 10 adam öldürilipdi. İranın yokur suudu yurdun önkü vice prezidentini 5 yıl 3 ay türme tutuluğuna hükmetti ve onun 10 milyar riyal yani 360 bin Amerikan doları meçörüne pul cezasını tölemeli varıda karar çıkardı. 21. yanvarda İranın devlet medyasının veren mağlumatına göre 66 yaşlı Muhammed Reza Rahimi'nin 28,5 milyar riyal yani 1 milyon Amerikan doları meçörüne kompensasyon tölemeli varıda hem karar çıkarıldı. İma İran'ın devlet televizyonasının mağlumatını bu kompensasyonun kime verilmeli varıda mağlumat verilmeyer. İran'ın devlet eyeçiliğindeki İran Havar Kullu yerli Suud'un Rahimi'ni 15 yıl türme tutuluğuna hüküm edindiğini haber verdi. İma o yönkülün ayıplamalar varıda takip mağlumat meylim edilmedi. Rahimi İran'ın önkü prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın baş kümökçüsü vedipetini işlepti. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanışýarlaryňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.